Эфирде Азаттык радиосу, азыр Ташкентте саат 9 болду. Ассаламу алейкум. Бүгүн 6 февраль жума. Прагадагы студияда мен Хурмат Бабажанов ва хамкасбим Авазбек Алиев күннүн мухим окуялары.
Tojikiston NATO va AQShning harbiy mahsulotlarini o'z hududi orqali Afg'onistonga tranzit qilishga tayyorligini bildirmoqda. Prezident Dmitriy Medvedev milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar Rossiya xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotgani to'g'risida ogohlantirdi. Anqara prokuraturasi Isroil qo'shinlarining G'azodagi harbiy harakatlari yuzasidan surishtiruv ishlari boshlab yubordi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga Bishkek AQSh bazasini yopish qarorida qat'iy. Qirg'iziston hukumati vakillariga ko'ra mazkur masalada uzil-kesil qaror berilgan va uni qayta ko'rib chiqish rejalari yo'q. Vashington va Toshkent esa Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari ta'minoti uchun yangi yo'l ochishga imkon beruvchi shartnomani imzolash arafasida. O'tgan yili Qirg'izistonda o'g'irlab ketilgan o'zbek qochqini Hayitjon Jo'raboyev Andijon qamoqxonasida. Bu haqda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti ma'lum qildi. Ayni paytda qirg'izistonlik huquq faollari ham bundan tashvishda.
Qirg'iziston matbuot xizmatlari O'zbekiston matbuot xizmatlariga yordam berib, xalqarolik kelishimlarni ham buzib, qirg'izistonning qonunlarini ham buzib.
O'zbekiston oliygohlarida shartnoma asosida o'qish yana qimmatladi. Dunyo aholisi Germaniya haqida eng ijobiy, Iron haqida esa eng salbiy fikrda BBC jahon xizmati global miqyosda so'rov o'tkazdi. Shuningdek, dasturimizdan o'zbek dunyosi eshittirish o'rin olgan. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Washington va Toshkent Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari ta'minoti uchun yangi yo'l ochishga imkon beruvchi shartnoma imzolash arafasida turibdi. Bu haqda Reuters axborot agentligi Qozog'istondagi g'arblik diplomatlardan biriga tayangan holda ma'lum qildi. Qozog'iston bilan harbiy bo'lmagan yuklarni tashish bo'yicha bunaqa kelishuvga erishilgan, O'zbekiston bilan ham deyarli kelishib bo'lindi, dedi Qozog'istondagi ismi oshkor etilmasligini istagan manba. Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi NATO qo'shinlari ta'minoti haqida O'zbekiston bilan kelishuvga erishishga urinayotgani haqida Amerika Ovoz radiosi ham diplomatik va harbiy manbalarga tayangan holda xabar qildi. Albatta, AQSh rasmiylariga ko'ra, Tojikiston NATO va AQShning harbiy mahsulotlarini o'z hududi orqali Afg'onistonga tranzit qilishga tayyorligini bildirgan. Bu haqda AQShning Dushanbedagi elchisi Tresian Yakobsen Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng ma'lum qildi.
Мы говорили немножко о полной готовности Таджикистана поддерживать
AQSh harbiy mahsulotlarini Afg'onistonga tranzit qilishda Tojikiston imkoniyatlari va hozirligi borasida muzokaralar o'tkazdik. Bu masala general Petreusning yaqinda qilgan safari chog'ida ham muhokama qilingan edi. Muzokaralar yana davom ettirildi. Aytish mumkin, AQShning yangi delegatsiyasini kutmoqdamiz. Ular tijorat mollarini Afg'onistonga tranzit qilish masalasini muhokama qildilar, dedi AQShning Tojikistondagi elchisi. Eslatib o'tamiz, 3 fevral kuni Qirg'iziston rahbariyati o'z hududidagi AQSh bazasini yopishga qaror qilganini bildirgan edi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik kengashi raisi Adaxan Madumarov qirg'iz hukumatining mamlakatdagi AQSh harbiy bazasini yopish to'g'risidagi qarori qat'iy ekanini ma'lum qildi. Bundan biroz avval AQSh rasmiylari harbiy baza taqdiri borasida Qirg'iziston hukumati bilan muzokaralar hanuz davom ettirilayotganini bildirgan edi. Qirg'iziston parlamentining mamlakatdagi AQSh harbiy bazasini yopish to'g'risidagi hujjat loyihasini kelasi hafta ovozga qo'yishi kutilmoqda. Ozodlik radiosini yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso va bosh vazir Vladimir Putin o'rtasida matbuot anjumani chog'ida Rossiyadagi inson huquqlari ahvoli borasida jiddiy tortishuv yuzaga chiqdi. Jose Manuel Barroso yaqinda inson huquqlari himoyachisi va jurnalistning Moskvada o'ldirib ketilishi Yevropa ittifoqi xavotiriga sabab bo'layotganini bildirdi. Vladimir Putin esa Yevropa mamlakatlarida istiqomat qilayotgan etnik ruslarga nisbatan ta'ziqlar bo'layotgani yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso boshchiligidagi guruh Yevropa ittifoqi va Rossiya o'rtasidagi hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida Moskvaga safar qilgan edi. Kunning birinchi yarmida Yevropa delegatsiyasi Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashib, o'zaro aloqalar istiqbolini muhokama qildi. Rossiya o'tgan yilning avgust oyida Gruziya bilan urush olib borgandan so'ng Yevropa ittifoqi rasmiy Moskva bilan strategik hamkorlikka oid muzokaralarni to'xtatib qo'ygan edi. Prezident Dmitriy Medvedev Rossiyada milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar mamlakat xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotganini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi rasmiylari bilan uchrashgan Medvedev bunday jinoyatlar ko'lami o'tgan yilda 30%ga ortganini bildirdi. Dmitriy Medvedev mamlakat xavfsizlik xizmatlarini iqtisodiy buhron tufayli mamlakatda yuz berishi mumkin bo'lgan ommaviy tartibsizliklarga shay turishga chaqirdi. Medvedevning bildirishicha, ishsizlik va boshqa ijtimoiy muammolar tufayli mamlakatda ommaviy tartibsizliklar ro'y berishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Iroqqa bordi. Hindistondan Bag'dodga kelgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Iroq prezidenti Jalal Talaboniy va bosh vazir Nuriy al-Maliki bilan uchrashib, o'tgan hafta mamlakatda mahalliy hokimiyat idoralariga o'tkazilgan saylovlar va xavfsizlikka oid masalalarni muhokama qildi. Rossiyaning yengil avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik avtovaz shirkati ehtiyot qismlari taqchilligi tufayli o'z konveyerini to'xtatdi. Avtovaz matbuot vakili Natalya Sidorukning bildirishicha, zavod konveyeri 6-fevral kuni to'xtatilgan. Davom etayotgan moliyaviy va iqtisodiy buhron tufayli avtovaz tomonidan ishlab chiqarilayotgan mashinalarga talab keskin tushib ketdi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishyapsiz. Anqara prokuraturasi Isroil qo'shinlarining G'azodagi harbiy harakatlari yuzasidan surishtiruv ishlari boshlab yubordi. Islom inson huquqlari tashkilot tomonidan Isroil rahbariyatiga qarshi berilgan shikoyat arizasida G'azo bosqini genotsid va insoniyatga qarshi jinoyat sifatida baholangan. Turkiya qonunlari boshqa davlat hududlarida insoniyatga qarshi jinoyat va genotsid sodir etgan shaxslarni jinoiy javobgarlikka tortishga imkon beradi. Amerika Qo'shma Shtatlari Mehnat vazirligining bugun e'lon qilingan hisobotiga ko'ra, mamlakat ish beruvchilari yanvar oyida 598 000 kishini ishdan bo'shatgan. Bunday holat 1974-yildan buyon umuman kuzatilmagani aytiladi. Hisobotda aytilishicha, AQShda ishsizlik darajasi 7.6%ga yetgan. Ma'lum bo'lishicha, 2007-yilning dekabr oyida AQShda iqtisodiy tanazzul boshlangandan buyon mamlakat iqtisodi 3.6 million ish o'rnini yo'qotgan. Pokiston rasmiylari tarqatgan ma'lumotga ko'ra, harbiy vertolyotlar yordamida Xaybar tomonida o'tkazilgan amaliyotlar oqibatida 50dan ziyod jangari o'ldirilgan. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, havo zarbalari oqibatida jangarilarga tegishli qurol-aslaha saqlanadigan ombor va 7 mashina ishdan chiqarilgan. Pokistonning Xaybar tomoni orqali Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga ta'minot yetkazib beriladi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Bishkek AQSh havo bazasini yopish qarorida qat'iy Qirg'iziston hukumati vakillariga ko'ra mazkur masalada uzil-kesil qaror berilgan va uni qayta ko'rib chiqish rejalari yo'q. Vashington va Toshkent esa Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari ta'minoti uchun yangi yo'l ochishga imkon beruvchi shartnomani imzolash arafasida. O'tgan yili Qirg'izistonda o'g'irlab ketilgan o'zbek qochqini Hayitjon Jo'raboyev Andijon qamoqxonasida, bu haqda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti xabar tarqatdi. Demak, Bishkek hukumati AQSh bazasini yopish qarori ortidan AQShning O'zbekistondagi elchixonasi Washington va Toshkent Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari ta'minoti uchun yangi yo'l ochishga imkon beruvchi shartnoma imzolash arafasida turgani haqida ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan xabarni tasdiqlamadi. Shuningdek, shunga qaramay ayrim kuzatuvchilar O'zbekiston tomoni yuk tranzitiga yo'l ochish orqali AQSh ma'muriyati bilan aloqani o'nglash sari qadam qo'yishi mumkin deya fikr bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan Komila Sobirova.
Qozog'istondagi g'arblik diplomatlardan birining Reuters agentligiga bergan ma'lumotlarga ko'ra, Washington va Toshkent Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari ta'minoti uchun yangi yo'l ochishga imkon beruvchi shartnoma imzolash arafasida turibdi. Qozog'istondagi g'arblik diplomatlardan birining Reuters agentligiga bergan ma'lumotlarga ko'ra, Washington va Toshkent Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari ta'minoti uchun yangi yo'l ochishga imkon beruvchi shartnoma imzolash arafasida turibdi. Qozog'iston bilan harbiy bo'lmagan yuklarni tashish bo'yicha bunday kelishuvga erishilgan. O'zbekiston bilan ham deyarli kelishib bo'lindi. Bu mamlakat rahbariyati mohiyatan rozilik berib bo'ldi, dedi Qozog'istondagi ismi oshkor etilmasligini istagan manba. Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi NATO qo'shinlari ta'minoti haqida O'zbekiston bilan kelishuvga erishishga urinayotgani haqida Reuters agentligidan tashqari Amerika ovozi radiosi ham diplomatik va harbiy manbalarga tayangan holda xabar qildi. Ammo AQShning Toshkentdagi elchixonasi xodimlari O'zbekistonda bunday muzokaralar bo'lganini rad etdilar.
Вы знаете, официальную информацию мы такую мы не давали. В Узбекистане не было.
Білесізме, біз бұл хақты расми малымат бермегенміз. Өзбекистанда бұнақы мұзакиралар болгені йоқ, деді Ақш елчіханасының матбуат катыбы ярдамчысы Азам Абидов. Ayni paytda mintaqa kuzatuvchilari AQSh yuklarining O'zbekiston hududi orqali tranzit qilish masalasi ko'proq O'zbek prezidentining irodasiga bog'liqligini qayd etmoqdilar. Qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satpayev gapiradi.
Давайте исходить из того, что Ислам Каримов он обычно действует исходя из своих собственных интересов.
Bunda Islom Karimov odatda o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda harakat qilishini yodda tutgan ma'qul. Hozir hech bir davlat unga kuchli ta'sir o'tkaza olmaydi. Men aksar ekspertlar kabi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga tashrifi Islom Karimov pozitsiyasini o'zgartira olishi haqida gapirmagan bo'lardim. Islom Karimov og'izda boshqa, amalda esa boshqa ish qilishi bir necha bor ko'rildi. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytib, Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga kirganida O'zbekistonning faol hamkorlik istashi haqida ko'plab bayonotlar berildi. Ammo amalda hech qanday ish qilinmadi. Medvedev va Karimovning yanvardagi uchrashuvi hech nimani hal qilmaydi. Agar Islom Karimov O'zbekiston AQSh bilan hamkorlik qilishi kerak, bundan O'zbekiston qanaqadir manfaatga ega bo'ladi deb hisoblasa, u albatta o'z hududini harbiy yuk tranziti uchun beradi, deydi Satpayev. Ayni paytda qozog'istonlik siyosatshunos Qozog'iston rahbariyati AQSh bilan yuk tranziti uchun yo'l ochib berishga rozilik berganini qayd etarkan, bu mamlakat uchun muayyan muammolar paydo qilishi mumkinligini nazardan soqit qilmaslik lozimligini ta'kidlaydi.
Я думаю, что с Казахстаном по поводу военных грузов всё-таки есть определённые проблемы.
O'ylashimcha Qozog'iston orqali Afg'onistonga harbiy yuk jo'natish borasida muayyan muammolar bor. Sababi, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining faol a'zosi bo'lgan Qozog'iston Rossiya va Xitoy bilan aloqalarini buzishni istamaydi. Chunki agar shunday qilinsa, boshqa qator muammolar kelib chiqishi mumkin. Menimcha Qozog'iston vaziyatni keskinlashtirib o'tirmaydi, deydi Satpayev. Asnoda o'zbekistonlik tahlilchi Kamron Aliyev O'zbekiston tomoni AQSh yuklari tranzitiga yo'l ochish orqali prezident Bush davrida O'zbekiston va AQSh o'rtasida paydo bo'lgan sovuqlikni bartaraf qilishga urinib ko'rishi mumkinligini aytadi.
Mamlakatlarning o'rtasidagi hozir har tomonda masalan munosabatlarning yaxshilanishi, bir-biriga yaqinlashuv jarayoni kuzatilyapti. Dunyo siyosatining vektori mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanish tomoniga qarab burildi deb aytishimiz mumkin. Masalan, Amerika prezidenti yangi rahbar yuzaga kelishi bilan, hatto Amerika bilan Iron o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanyapti. Yaqin sharqdagi munosabatlar ham yaxshilanishi kuzatilyapti. Amerika boshqa mamlakatlar bilan ham hammasi bilan yaxshilashishga harakat qiladi.
Derekan Komroliyev bunday o'zgarishlar AQSh O'zbekiston munosabatlarida ham o'z aksini topishi mumkinligi ehtimoldan xoli emasligini aytadi. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Albatta, Bishkek hukumati Manas havo bazasini yopish qaroridan qaytmoqchi emas. Qirg'iziston hukumati vakillariga ko'ra, mazkur masalada uzil-kesil qaror berilgan va uni qayta ko'rib chiqish rejalari yo'q. Ayni paytda xabarlarga ko'ra, hozirda Tojikiston rasmiylari AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari sonini ko'paytirish masalasida Vashingtonning Dushanbedagi vakillari bilan uchrashmoqdalar. Prezident Emomali Rahmon AQSh elchisi Treysi Jacobsonni chaqirib, Panj daryosi ustidan Tojikiston va Afg'onistonni bog'lovchi yana bitta ko'prik qurish rejasini maslahatlashgan. Biroq AQSh elchisiga ko'ra, ular hozirda bu kabi yangi bir ko'prikni tiklash naqadar maqsadga muvofiq tushishini o'rganishmoqda. Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan tafsilotlar bilan.
Prezident Emomali Rahmon qabuldan chiqqandan so'ng jurnalistlar savoliga javob bergan Treysi Jacobson xonim AQSh Afg'onistondagi vaziyatni kuch ishlatish yo'li bilan emas, balki mamlakat iqtisodiyotining tiklanishiga ko'maklashish orqali izga solish niyatida ekanini bildirdi. Shu maqsadda, dedi AQShning Tojikistondagi elchisi, Afg'onistonga tijorat mollari, oziq-ovqat, yonilg'i mahsulotlari yetkazib berishda Tojikiston ko'magiga ehtiyoj sezamiz. Jacobson xonimning aytishicha, Tojikiston prezidenti amerikaliklarga noharbiy yuklarni Afg'onistonga tashishda quyi Panj ko'prigidan kechaga kunduz to'xtovsiz foydalanish uchun rozilik bergan. Ayni paytda amerikalik diplomatga ko'ra, AQSh tomoni shu kunlarda Tojikistonning Farxor tumanida mamlakatni Tojikiston bilan bog'lovchi yangi ko'prik loyihasini ham o'rganib chiqyapti.
Prošloy nedeli pravitelstvo Tojikiston peredal nam ofitsialniy variant TO dlya vtorogo mosta.
O'tgan haftada Tojikiston hukumati yangi ko'prik loyihasining rasmiy variantini topshirdi. Hozirda biz bu loyihani o'rganmoqdamiz, ammo bu ko'prikning qachon bitishi va unga qancha mablag' sarflanishi haqida hozircha aniq gap aytolmayman, dedi Jacobson xonim. Asnoda Xatlon viloyatiga qarashli Farxor tumanining Kokul qishlog'ida qurilajak ko'prik nafi haqida so'nggi paytlar tojik rasmiylari ham ko'p gapiryaptilar. Chunonchi yanvar oyi boshida Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy mazkur ko'prik nafaqat Afg'oniston, balki Tojikiston iqtisodiyoti uchun ham o'ta ahamiyatli ekanini ta'kidlagandi.
Taqriban 40% eksport va import Tojikiston az bo'loy hamin pul meguzarat va in bo'yisi mustahkam shudani
Tojikiston importi va eksportining taxminan 40% bizni Afg'oniston bilan tutashtiruvchi quyuq panj ko'prigi ustidan o'tadi. Joriy yildan boshlab Amerika hukumati tomonidan qurilishi boshlanajak Farxor ko'prigi bu imkoniyatlarimizning kengayishiga yordam beradi degan edi Hamroxon Zarifiy. AQShning Tojikistondagi elchisi Tresi Jeksonning yana ma'lum qilishicha, Tojikiston AQSh harbiy hamkorligi doirasida Qo'shma Shtatlar mamlakatning Tursunzoda tumanida tojikistonliklar uchun harbiy mashqgoh qurib beradi. Ayni paytda elchixonimga ko'ra, prezident Imomali Rahmon Tojikiston AQSh yuklari tranziti uchun havo yo'lagi ochib berishga tayyorligini ta'kidlagan. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarlariga muvofiq, 6-fevral kuni AQSh elchisini qabul qilgan prezident Imomali Rahmon Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlik masalalarida Tojikiston o'z pozitsiyasini o'zgartirmasligini ta'kidlagan. Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik markaz mas'uli Sayfullo Safarov Imomali Rahmonning fikrini mana bunday sharhlaydi.
In jumla nemetavonim guyamki Eron dushmani Amerikos va bu Eron hamkori nakin. Yo'q inki bar ak.
Tojikistonning strategik sheriklari sifatida tan olingan Eron yoki Rossiya Amerikaning dushmani deb AQSh bilan hamkorlikni uzmoqchi emasmiz. Garchi ayrim davlatlar ba'zida bizning milliy manfaatlarimizga nisbatan hurmatsizlik qilayotgan bo'lsalarda, deydi Strategik tadqiqotlar markaz mas'uli. Shuning bilan birga Sayfullo Safarov AQSh Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Tursunzoda tumanida harbiy marsh lageri qurib berishiga kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti munosabati masalasiga ham to'xtaldi.
Masalan, Kirgiziston darodakebe bud, lekin chandin sol dar onjo furudgohi amerikoyi ham dar.
Masalan, Qirg'iziston kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkilotida bo'la turib ham Manas aeroportidan Amerika harbiylariga joy berdi. O'zbekistonni ham shunga misol keltirish mumkin. Shunga o'xshash, bunday marsh lagerlari siyosiy yoki mafkuraviy jihatdan biror kishiga zarar yetkazadi degan fikrga qo'shilmayman. Qolaversa, bu lagerdan kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkilotiga a'zo davlatlar ham birgalikda foydalanishi mumkin, deydi Strategik tadqiqotlar markaz raisi o'rinbosari Sayfullo Safarov. Tahlilchi To'g'in Kamolov Tojikiston davlat rahbarining bu qarori O'zbekiston bilan munosabatlarning butkul buzilishiga turtki bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi.
من در نزدی سرحد ازبکستان مشگاه ساختن حاضر لازم نیست. بو از یک دیگر ما نور می شویم.
روسیه ازبکستان و تاجیکستان ارتسته کزتلگن سونگی واقعیلرنی اعتبارگا آلگن حالده شنا ایچش ممکن که تاجیکستان ازبکستان بلا چگرداش حدودده Amerikaliklarga harbiy marsh lageri qurdirishi bu Rahmonning demarshi sifatida qabul qilinadi. Menimcha O'zbekiston bilan shusiz ham sovib borayotgan munosabatlarni yanada sovutib yubormaslik uchun hozircha bunday tadbirlarni ortga surib turish o'rinli, dedi ta'lilchi To'g'in Kamol. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyevning AQSh harbiy bazasini yopish haqida Moskvadagi chiqishidan so'ng bu masala Qirg'iziston parlamentida muhokama qilinayotgan bir paytda o'rtada shunday bir savol tug'iladi. Agar Qirg'iziston parlamenti AQSh harbiy bazasining chiqib ketishiga rozilik bersa, AQSh Afg'onistondagi kuchlarini ta'minlash uchun endi qayerdan baza izlashi mumkin? Ya'ni O'zbekiston Xonobodni yoki boshqa aerodromni taqdim qilishi mumkinmi? Ana shu savollarga yakshanba kuni efirga uzatiladigan qurultoy eshittirishida javob izlanadi. Hozir esa siyosatshunoslar Abdumannob Po'latov, Kamoliddin Rabbimov va Topchuq Po'lat Yo'ldoshevlar ishtirok etgan ana shu eshittirishdan bir parcha e'tiboringizga havola qilamiz.
Mana Amerika Qo'shma Shtatlarining Pokistondagi ahvoli shu bir murakkab bo'lib turgan bir paytda, yana o'sha Afg'onistonga o'tkaziladigan ko'priklar portlatilgan, yana u yoqdan o'tish juda xavfsiz bo'lib turgan paytda, bu yerda endi yagona bir markaziy Osiyoda bo'lib turgan Manas harbiy bazasi yopilyapti. Agar shu baza yopiladigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari yana O'zbekistonning Xonobodiga qaytishi mumkinmi? Yoki masalan prezident Karimov uchun hozir juda bir qulay vaziyat yuzaga keldi. Ya'ni Qirg'izistondagi shu Qambarotoga GESning qurilishi hamda Rog'on GESiga qurilishi mumkinligi haqidagi bir nimalar bu O'zbekistonning manfaatiga to'g'ri kelmaydi. Hozir prezident Karimov yana g'arb tomon yuz burishi mumkinmi yoki orientirni shu tomonga o'zgartirishi mumkinmi yoki Tojikiston va Turkmanistondan Amerika Qo'shma Shtatlari baza izlashi mumkinmi? Chunki Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Medvedevning Toshkentdagi uchrashuvidan so'ng alamzada bo'lib turgan bir paytda orientirni AQShga qarab tomon burib yuborishi mumkinmi?
Alo.
Kamoliddin, marhamat.
aytganingizda fikringizga juda ham qo'shilaman. O'zbekistonga bo'lgan munosabat g'arb tomonidan munosabat kuchayapti va ayni paytda O'zbekistonda ham xuddi shunday bir g'arbga talpinish xohishi kuzatilyapti. Chunki mana keyingi 3 yilda g'arbdan yuzlanish yoki g'arbdan chekinish davri bo'lgan bo'lsa, endi Moskva og'ishidan to'yindi O'zbekiston va shuning uchun o'zini mustaqilligini balanslashtirish uchun Rossiyadan bir distansiya saqlashga harakat qiladi. Mana kechagi Moskvada Karimov Markaziy Osiyo tezkor kuchlarini tuzish to'g'risidagi hujjatni ham juda ham injiqlik bilan imzoladi. Bu ham signal. Bu kelajakda masalan o'sha tashkilot struktura doirasida O'zbekistonning faoliyati juda ham zaif bo'lishi yoki o'sha O'zbekiston bir ishlab turuvchi davlat bo'lishi mumkinligidan bir dalolat beradigan holat.
Azmarov aka, siz gapiryapsizmi? Marhamat.
Men gapiroq qilaman.
Ha, Toshpulat aka, marhamat.
Men o'zimcha o'ylayman. Amerikani hozir qiladigan taraddudlari asosan Tojikistonga qaratiladi, chunki Emomali Rahmon biz Dushanbe aeroportini yoki boshqa bir aeroportni amerikaliklarga uchun o'zlarini yuklarini Afg'onistonga oshirishlari uchun imkon yaratib beramiz degan. Bundan tashqari Turkmanistonda oldingi Turkiston harbiy okrugidan qolib ketgan 4 harbiy aerodrom bor haligacha. O'shalarni ishga solish mumkin. Ulardan bittasi Kushkada. Ya'ni Turkmanistonning eng janubida, haligi Afg'onistonning shimoliga juda yaqin joyda. Men o'ylaymanki, amerikaliklar ko'proq shu Turkmaniston va Tojikiston bilan ishlashsa kerak deb o'ylayman. Chunki Karimov bilan endi o'zi umuman hech bir davlat, hech bir siyosatchi ish yuritib bilmagan va yuritib bila olmaydi ham.
Rahmat. Abdumanov aka, siz nima deb o'ylaysiz? Amerika Qo'shma Shtatlari yana o'sha O'zbekistondan harbiy baza ochishi mumkinmi yoki shuni istashi mumkinmi? Shunga harakat qilish mumkinmi?
Qaysi mamlakat bilan yaqinroq hamkorlik qilish Amerika uchun hozir harbiy baza ochish masalasida? Bu bitta masala, ikkinchi butunlik boshqa masala. Afg'onistonga borayotgan yuklarni yer bo'yicha temir yo'l, avtomobil yo'llari bilan yetkazish masalasi. Pokiston tomoni xavfli bo'lganligi uchun bu anchadan bir ko'rinib turgan edi. Ayniqsa boshqa yo'llar muhokama qilinayapti. Yo'llardan biri istasak istamasak temir yo'l bo'yicha ayniqsa eng arzon yo'l yuk tashishdi. Harbiy bo'lmagan yuklarni tashib tursa gap ketyapti. Bu O'zbekiston orqali, Termiz orqali, chunki temir yo'l Turkmaniston orqali Afg'onistonga bormaydi. Shuning uchun istasak istamasak bu O'zbekiston bilan bir necha oydan beri muzokaralar ketayotgan edi. Endi bu muzokaralar yanada avj oladi. Lekin bu oldingi xatolarni barcha tomonlar ham qaysidir ma'noda hisobga olib, demak, o'rtada o'zining manfaatini jiddiyroq himoya qilib, sal pishiqroq o'ylangan kelishuvlarga erishishi mumkin. Nima bo'lganda ham Qirg'iziston hozirgi vaziyatda, demak, o'zining narxini oshirishga harakat qilyapti. Bu boshqa mamlakatlar uchun ham Amerikaga ko'proq xarajatni olib keladi.
Demak, yana O'zbekiston Xonobodni amerikaliklarga aerodrom sifatida taqdim qilishi mumkinmi degan savolga yakshanba kuni qurultoy eshittirishida javob izlanadi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Dasturimiz davom etadi. O'tgan yili Qirg'izistonda o'g'irlab ketilgan o'zbek qochqini Hayitjon Jo'raboyev Andijon qamoqxonasida. Bu haqda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti ma'lum qildi. Tashkilot xodimi Igor Varanzovning aytishicha, Jo'raboyev O'zbekistonda sud qilinayotgan bo'lishi ham mumkin.
Он, насколько я понимаю, из Андижанской области, он по тем сигналам, которые поступили, содержался в та же тюрьме и, возможно, уже начался суд в пятницу 30-го.
Bilishimcha, u Andijon viloyatidagi qamoqxonada undan avval Toshturmada saqlangani ham bizga ma'lum. Uni ustidan sud 30 yanvar juma kuni boshlangan bo'lishi ham mumkin, dedi Igor Varantsov. BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha Oliy komissarligi tarafidan qochqin sifatida tan olingan Hayitboy Jo'raboyev o'tgan yil 19 sentyabr kuni Bishkekda o'g'irlab ketilgani xabar qilingan edi.
То, что по сообщениям свидетелей, он с учениками входил входил в мечеть.
Guvohlarning bizga aytishlaricha o'sha kuni Jo'raboyev shogirdlari bilan Bishkekdagi masjidga kirayotgan payt uni yoniga bir odam kelib, o'zini Qirg'iziston xavfsizlik xizmatidan mana deb tanishtiradi va davlat nomeri Qozog'istonniki bo'lgan mashinaga o'tkazib, noma'lum tarafga olib ketgan. O'shandan beri uni hech kim uni ozodlikda ko'rmadi. Biroz vaqt o'tgach Jo'raboyevning oilasi uni Toshturmada ko'rdi, deydi Human Rights Watch vakili Igor Varantsov. Shu paytgacha Qirg'izistonda Hayitjon Jo'raboyevdan tashqari 10 dan ziyod o'zbek qochqinining o'g'irlab O'zbekistonga qaytarilgani ma'lum. 2005-yil Andijon voqealaridan keyin Qirg'izistonga qochib o'tgan bir qancha o'zbek qochqinlari, jumladan Erk partiyasi faoli Isroljon Xoldorov ham shubhali tarzda o'g'irlanib, o'zbek qamoqxonasiga tiqilgan edi. Igor Varantsovning ta'kidlashicha, avvalgi holatlar kabi Jo'raboyevning o'g'irlanishi ham Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi bir shubhali hamkorlik natijasi bo'lishi mumkin.
Мы не знаем, что там произошло, то ли узбекские спецслужбы приехали и похозяйничали в Киргизии, и киргизы на это закрыли глаза, или они не очень хорошо контролируют свою территорию. Но мы подозреваем, что могло иметь место какое-то сотрудничество между киргизской страной и узбекской страной.
Узбек махсус хизматлари Кыргызстанга келип хожайинлик кылышкан ва Кыргызстан томону бунга көз юмганмы ёки Кыргызстан өз чекарасын яхшы коруклабайдымы? Буны анык тафсилотларын билмейбиз, лекин биз Кыргызстан ва Узбекистан ортасында bir shubhali hamkorlik borga o'xshayapti deb gumon qilyapmiz, dedi Varantsov. Uzoq yillar davomida Qirg'iziston ombudsmeni vazifasida ishlagan qirg'izistonlik siyosatchi Tursunboy Bakir o'g'li o'zbek qochqinlarining mamlakat janubida o'g'irlangan holatlarni o'rganib chiqqan.
Qirg'iziston davlat xizmatlari O'zbekiston davlat xizmatlariga yordam berib, xalqaro kelishimlarni ham buzib, Qirg'izistonning qonunlarini ham buzib, bir O'zbekiston emas, Qirg'iziston fuqarolarini ham berib qo'ygan. Bunaqa faktlar ham bor. O'zbek millatida ko'p fuqarolar berib, ular qamoqqa olindi O'zbekistonda. Hozir xohlagan vaqtda, xohlagan yerga O'zbekiston tex xizmatlari, Qirg'iziston tex xizmatlarini birga bo'ladi va xohlagan odamni ushlab O'zbekistonga olib ketadi. Chegara ochiq. Xohlagan davlat bilan O'zbekistonni qutqarib ketadi, fuqarolarni Tojikiston ham, O'zbekiston ham katta masala bor bu. Xavfsizlik masalasi O'zbekistonda fuqarolarni insoniy shaxsiy xavfsizlik masalasi ketdi.
35 yashar Hayitjon Jo'raboyev O'zbekistonda 90-chi yillar boshida ekstremizm aybi bilan qamalgan taniqli imom Obidxon Alxonovning kuyovidir. 2007-yilda Rossiya hukumati Jo'raboyevni O'zbekistonga ekstraditsiya qilgach, u bir muddat vatanida hibsda ushlab turilib, qo'yib yuborildi. Keyinchalik u Qirg'izistonga qochib o'tdi va Qirg'iziston davlat migratsiya qo'mitasida qochqin izlovchi sifatida ro'yxatga olindi. Keyinchalik BMTning qochqinlar masalasi bo'yicha oliy komissarligi tomonidan qochqin sifatida e'tirof etildi. O'zbekiston tomoni Hayitjon Jo'raboyevni diniy ekstremizm va chegarani noqonuniy kesib o'tishda ayblagan va uni ekstraditsiya qilishni so'rab Qirg'iziston hukumatiga bir necha bor murojaat etgan ham. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Holly Kartner o'zbek qochqinining Qirg'izistonda o'g'irlanib, O'zbekistonga kuch bilan olib o'tilishi va qamoqqa tiqilishini o'ta tashvishli hol deb atadi. O'tgan yil dekabr oyida tashkilot Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyevga xat yo'llab, Qirg'iz hukumatini qochqinlarni berib yuborishni to'xtatish va qochqinlarning mamlakatda o'g'irlanish holatlari yuzasidan tergov o'tkazishga chaqirgan edi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Tojikiston NATO va AQShning noharbiy mahsulotlarini o'z hududi orqali Afg'onistonga tranzit qilishga tayyorligini bildirmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar Rossiya xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotganini haqida gapirdi. Rossiyaning yengil avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik shirkati AvtoVaz ehtiyot qismlari taqchilligi tufayli o'z konveyerini to'xtatdi. Anqara prokuraturasi Isroil qo'shinlarining G'azodagi harbiy harakatlari yuzasidan surishtiruv ishlari boshlab yubordi. Gruziya parlamenti mamlakat bosh vaziri lavozimiga taqdim qilingan sobiq moliya vaziri Nika Gilauri nomzodi uchun ovoz berdi. Ozodlik dasturini tinglayapsiz. Qarshimizdagi daqiqalarda. O'zbekiston oliygohlarida shartnoma asosida o'qish yana qimmatladi. Dunyo aholisi Germaniya haqida eng ijobiy, Eron haqida esa eng salbiy fikrda. BBC jahon xizmati global miqyosda so'rov o'tkazdi. Shuningdek, dasturimizdan jamiyat va qonunni eshittirish o'rni olgan.
O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida o'qish uchun to'lov puli 15%ga qimmatladi. Endilikda talabalarning shartnoma asosidagi 1 yillik to'lov puli taxminan 750 AQSh dollarini tashkil qiladi. Ko'rinadiki, aholining kambag'al qatlamiga mansub oila farzandlari uchun oliy ma'lumot olish yanada qimmatlashadi. Mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
Farg'ona davlat universiteti marketing bo'limida faoliyat ko'rsatayotgan xodimning ozodlikka bildirishicha 2008-2009 o'quv yilining 2-semestridan boshlab o'quv shartnomalari narxi 15%ga ko'tarilgan.
Bu birinchi martdan boshlanadi. O'rtacha 15%ga ko'tarildi. Oldingi to'lov 1-sentabr holatiga bordi. Mana shu ta'lim yo'nalishida 920 ming so'm edi yillik to'lov. Endi demak, 1-martdan boshlab shu summa bo'ldi 1,060,000. Men bu bitta yo'nalish ta'lim sohasi bo'yicha misol keltirdim sizga, lekin bu magistratura uchun ham va ta'lim yo'nalishlariga mos holda bu summalar har xil tashkil qiladi, lekin o'rtacha oshishi 15% tashkil qilyapti.
Bu xabarni eshitib tashvishga tushgan minglab o'zbek talabalari singari xorazmlik talaba qiz Rayhon ham xavotirda. Rayhon Urganch davlat universiteti 2-bosqichida shartnoma asosida o'qiydi.
Biz o'qishimiz kontrakt bilan kirdik o'qishga. O'zi yo'l pullari ham qimmat, bosh kelish kontrakt pul yana 15 qimmatladi. Kontrakt pulni to'lolmaymiz qimmat. Yeb ichishimizdan ortmaydi. Shuna qiyin, qiyin bo'lsa amallab turibmasa, qimmatlatmasa bizga qiynalib o'qiymiz.
Rayhonning aytishicha joriy yilda uning o'qishi uchun shartnoma pulini to'lash maqsadida uydagi yolg'iz sigirni sotishgan. Rayhon keyingi o'quv yilida o'qish uchun kredit puli olishni rejalashtiryapti. Samarqandlik Azamjon To'raqulov esa shartnoma pulini to'lay olmay akademik ta'til olishga majbur bo'lgan. Azamjon Samarqand davlat chet tillar institutida o'qirdi. Hozirda Azamjon Rossiyada mardikorlik qilib o'qishi uchun pul to'playotganini aytadi. Uning otasi Fardaqul To'raqulov.
Iqtisodiy qiynalganimiz uchun shu 2-kursni bitirdi-yu kontraktni ham to'lolmadik. Iqtisodiy sharoitimiz og'ir bo'lgani sababli akademik ta'tilga chiqdi-yu Rossiyaga ketdi. Hozir Rossiyaga ishlayapti, mardikorlik qilyapti.
Farg'ona davlat universiteti marketing bo'limi xodimining bildirishicha shartnoma pullari 1 yilda 2 marta oshiriladi. Boisi deydi u.
Bu kelib chiqadiki, demak shu inflyatsiya masalasi boshqa-boshqa shumalarda davlat nimasi bo'yicha kelib chiqadi-da, shu eng asosiy bog'laydigan ko'rsatkich hozir ish haqqi oylik pensiyalarda o'sish miqdori bilan o'shanga mos holda ortib boradi. Lekin endi buni har safarligi bizni farmoni oylik pensiyani ko'tarishga chiqqanidan keyin buni ham ko'tarilavermaydi-da, yiliga 2 marta, demak 1-mart holatiga 1-sentabr holatiga muqim ushlab turish masalasi qo'yilgan.
Huquq faoli Nodir Axatovga ko'ra, shartnoma pulining muntazam ko'tarilib borishi kambag'al oilalardan bo'lgan talabalarning muammolari ko'payishiga sabab bo'ladi.
Studentlar bu proletariatdan ham bir battar narsada, endi bunday qashoq narsa, bu topgan tutganini shu ota-onalar shu o'g'liga, qiziga sarf qilaman deydi. Bu albatta endi zarba bo'lib tushadi studentlarga va ularning oilalariga. Bu qattiq narsada, ayniqsa mana shu inqiroz davriga bu 2 marta tepganday bo'ladi.
O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mutasaddilari esa mamlakatdagi oliy o'quv yurtlarida o'qish uchun to'lov narxlari qo'shni davlatlarnikiga nisbatan pastligini ta'kidlashadi. Masalan, Lomonosov sinovli Moskva davlat universitetida eng kam to'lov puli yiliga 6000 dollar ekanligi hisobga olinsa, O'zbekistondagi narx nisbatan arzon. Lekin kuzatuvchilar O'zbekiston bilan Rossiya aholisining turmush darajasi o'rtasida juda katta tafovut borligini e'tiborga olish lozimligini aytishadi. Nodir Axatovga ko'ra, O'zbekistondagi o'qish narxi aksariyat o'zbeklarning cho'ntagiga to'g'ri kelmasa-da, ular farzandlari diplomli bo'lishlari uchun bor bisotini sotishga ham tayyor.
Mavjud rejim shunday bir holatga olib kelib qo'ydiki, biron bir ishga kirish uchun yoki biron bir amaldor bo'lish uchun hammasiga ham odamlar oliy ma'lumotli bo'lishi kerak. Shunday shart qo'yibdi. Hatto mahallani raisi bo'lishi uchun ham oliy ma'lumotli bo'lish kerak. Hozir shunaqa talab qo'yilyapti bu yer. Ana shuning uchun ota-onalar topgan tutganini shu bolalarni shu oliy ma'lumotli qilish uchun yemay ichmay shunga majburan saf xarajat qilishyapti. Sistema shunga o'zi burilgan davomi. Diplom bo'lsa bo'lgani. Bir anekdot bor, O'zbekistonda otdan so'rabdilar. Sani nima uchun uloqdan olib tayinlashdi deganida, eshak keldi o'rnimga, diplomi bor ekan degan ekan ot. Xuddi ana shu zamon hozir O'zbekistonga keldi.
Huquq faoli Nodir Axatov so'zlari edi. Ozodlik uchun mehribon.
Dasturimiz xalqaro mavzularda davom etadi. So'nggi oylarda Gruziya xalqaro sahnada jamoatchilik e'tiboridan chetda qola boshladi. Rossiya va Gruziya o'rtasida avgust oyida bo'lib o'tgan urushdan keyin G'arb bilan Rossiya o'rtasida diplomatik munosabatlar keskinlashgan edi. Hozirda Yevropa ittifoqi va NATO Moskva bilan munosabatni asta-sekin yaxshilashga kirishdi. Yaqinda Bryusselda o'tgan uchrashuvda Gruziyaga qarashli bo'lgan Abxaziya va Janubiy Osetiyani Rossiya o'ziga qo'shib olgani xususida gap bordi. Yevropa ittifoqi va NATO rasmiylari bu masalada Rossiyani avvalgidek qiziqish qizishib tanqid qilgani yo'q. Ozodlik radiosi muxbiri Axtalay Bagasin shu haqdagi maqolasi mazmuni bilan hamkasb Hasanjon tanishtiradi.
Gruziyaning Yevropa ittifoqi va NATO bilan munosabati turg'unlik holatiga yaqinlashmoqda. Bir paytlar Brusselga tez-tez qatnagan yuqori lavozimli Gruziya rasmiylarining tashrifi hozirda keskin kamaygan. 4-fevral kuni bosh vazir o'rinbosari Georgiy Baramidze boshchiligidagi Gruziya delegatsiyasi bu yil birinchi marta Brusselga bordi. Aftidan Yevropa ittifoqi va NATO Rossiya bilan qarama-qarshilikka borishdan foyda chiqmaydi degan xulosaga kelgan. Hozirda bu ikki tashkilot Rossiya bilan dialogni qayta tiklash chorasini ko'rmoqda. Tbilisi rasmiylari G'arbning Moskva bilan muloqoti chog'ida Gruziya masalasi bir chetga surib qo'yilmasligini xohlaydi. NATO Gruziya komissiyasining Brusselda bo'lib o'tgan yig'ilishidan keyin Baramidze bu haqda shunday dedi.
What is very important is pledge to keep question about Georgia's territorial integrity and the necessity to deoccupy.
NATOning Rossiya bilan eng yuqori darajali muzokaralari, muhokamalari va uchrashuvlari chog'ida Gruziyaga taalluqli masalalar, xususan Gruziyaning hududiy yaxlitligi va o'z hududining ajralmas qismini qayta egallashiga oid masalalar kun tartibidan o'rin olish haqida bizga va'da berilishi juda muhimdir, dedi Gruziya bosh vaziri o'rinbosari. NATO Rossiyaning Abxaziya va Janubiy Osetiyani mustaqil davlat sifatida tan olganini bir necha marta tanqid qilgan. O'tgan hafta NATOning matbuot vakili agar Rossiya o'z harbiy uchqichlarini Gruziyaning isyonkor o'lkalari hisoblangan Abxaziya va Janubiy Osetiya hududiga joylashtirsa yoki Rossiya Qora dengiz flotiga qarashli harbiy kemalarini Abxaziya portiga joylashtirsa, bu xalqaro qonunlarga zid bo'lishini aytdi. Biroq NATO norasmiy tarzda bo'lsa ham urushdan keyin to'xtatib qo'yilgan NATO-Rossiya kengashining uchrashuvlarini qayta boshladi. 6-fevral kuni Yevropa komissiyasi prezidenti Joze Manuel Barozo 9 nafar komissari bilan Moskvaga bordi. Yevropa ittifoqi Rossiya o'rtasidagi so'zlashuvlar kun tartibida Gruziya masalasi yo'q edi. Ammo Yevropa ittifoqi 5-fevral kuni e'lon qilgan bayonotda Rossiya Abxaziya va Janubiy Osetiyada harbiy kuchlarni ko'paytirayotgani haqida jiddiy tashvish bildirilgan. Yevropa ittifoqi va NATO tashkilotiga a'zo davlatlar Rossiya-Gruziya o'rtasidagi muammo borasida yakdil emas. Gruziya rasmiylari bundan xabardor. Gruziya tashqi ishlar vaziri Grigol Vashadze 4-fevral kuni g'amgin ohangda Gruziya Yevropa ittifoqi va NATOga o'z irodasini o'tkaza olmasligini aytdi.
We are in no position and we do not have the slightest desire to regulate NATO's or any other international organization's relationship with Russia.
Biz NATO yoki boshqa xalqaro tashkilotlarning Rossiya bilan munosabatlarga ta'sir eta olmaymiz va bunga bizda zarracha xohish yo'q. Kim bilan qay darajada munosabat o'rnatish har kimning o'z suveren huquqidir, dedi Gruziya tashqi ishlar vaziri. Shuni eslatish joizki, Rossiya bilan urushdan keyin Gruziyaning NATO bilan munosabatlariga biroz putur yetdi. Germaniya va Fransiya NATOga a'zo bo'lish yo'lidagi birinchi qadam hisoblangan a'zolik harakat dasturiga Gruziyani qo'shishga qarshi chiqdi. Ayni paytda tahlilchilar AQShning yangi prezidenti Barak Obamaning qurollarni nazorat qilish bo'yicha Rossiya bilan yangi shartnoma imzolash rejasini amalga oshirish xususida muzokaralar olib borilsa va unda NATOning kengayish haqida gap borsa, Gruziya masalasi muammo yaratishi mumkin degan fikrda.
Jahon bo'ylab kuzatilayotgan global moliyaviy bo'hronning aks chiqish shamolini Rossiyaning o'rta qatlami vakillari o'z tanalarida his eta boshlagan. Rossiyada hozirda ishsizlik darajasi 8% tashkil etadi va bu 5,800,000 odam ishsiz deganidir. Rossiyalik iqtisodchilarning aytishlaricha ishsiz qolgan rossiyalik va g'arblik o'rtasida katta tafovut bor. Aynan ana shu tafovut esa rossiyaliklarning foydasiga ishlamoqda.
Global moliyaviy bo'hronning Rossiya iqtisodiga ta'siri kuchayib borar ekan, mamlakatdagi o'rta qatlam bu ta'sirni o'z tanasida to'lig'icha his eta boshladi. Bundan 2 hafta oldin Veronika Narojnaya kattagina g'arb moliya shirkatida kotiba bo'lib ishlayotgan edi. Asl mutaxassisligi psixolog bo'lgan 24 yashar Veronika o'zi 1,5 yildan beri ishlayotgan bu shirkatning kelajagi alvon degan ishonchda edi. Ammo bunday ishonch sanoqli soatlar ichida barbod bo'ldi.
Рабочий день был подходил к концу, и где-то ближе к концу дня начальник сообщил мне это пренеприятнейшее известие. Вот такая ходит фраза из произведений Гоголя.
oddiy ish kuni adog'iga yetayotgan edi. Bir payt boshlig'im kelib, Google'ning mashhur iborasi bilan aytganda, o'ta yoqimsiz bir xabar keltirganini bildirdi. Bu payshanba bo'lgan gap. Juma kuni ham ishga bordim va dushanbadan boshlab ishga kelmasligimni aytishdi, deydi Veronika. Ishidan ajralgani uchun 2 oylik ish haqqi tovon tariqasida to'langan Veronika hozirda yangi ish qidirmoqda. Hozircha uning nekbinligi o'lmagan va bugun bo'lmasa ertaga yana bir kotibalik o'rnini qo'lga kiritishiga umid qilmoqda. Ammo statistika xabarlari bunday optimizmga ham joy qoldirmaydi. O'tgan yil oxirida Rossiyada 500 ming odam o'z ishidan ajragan. Ishsizlik darajasi hozir 8% ni tashkil etadi va bu 5 million 800 ming odam ishsiz deganidir. Rossiya ijtimoiy taraqqiyot vazirligiga ko'ra, bu raqamning 2009 yil oxiriga borib 7 milliondan oshishi kutilmoqda. O'tgan haftalar davomida hukumat milliy pul, rubl qadrini ushlab turish uchun milliardlab dollar mablag' tashladi. Ammo bunday urinishlarga qaramay, rublning dollar va yevroga nisbatan qurbi kun sayin tushmoqda va bu ham o'z maoshini ayni shu ikki valyutada hisoblab kelgan o'rta tabaqa hamyoniga urmoqda. Global moliyaviy inqiroz sharoitida ishsizlar lashkarining kattalashib borayotgani faqat Rossiya emas, balki deyarli hamma joyda kuzatilayotgan hodisa. Ayrim rossiyalik iqtisodchilar ishsiz qolgan rossiyalik bilan g'arblik o'rtasida keskin tafovut borligi va rossiyaliklarning, masalan, amerikaliklar kabi yo'q puliga narsa olib o'rganmagani bugun ular foydasiga ishlayotganini aytmoqdalar. Oddiy odamlarning yig'ib qo'ygan puli yo'q. Agar ijtimoiy so'rov natijalariga qarasangiz, qariyb 80% oilaning hech qanaqa omonati yo'qligini ko'rasiz. Buning ustiga, rossiyaliklar bo'ynida ipoteka qarzi ham yo'q. Ipoteka qarzlari mamlakat yalpi ichki mahsulotining bor yo'g'i 1.5% ni tashkil etadi. Rossiya iqtisodi ancha sodda va bir hisobda bugun bu uning foydasiga ishlamoqda. Bu biz inqirozdan tezroq o'nglanishimiz mumkin deganidir, deydi Moskvadagi Troika sarmoya guruhi tahlilchisi Yevgeniy Gavrilenkov. Moskvalik Oydina Murataliyeva tahlilchining bunday bashorati to'g'ri chiqishiga umid qilmoqda. 30 yashar Oydina 2 bolaning onasi. U ham oktyabr oyida kadrlar bo'limi xodimi lavozimidan ajragan.
Поиски, и я рассматриваю уже не только те варианты, которыми я, соответственно, занималась, но и какие-то совершенно новые отрасли. Но, к сожалению, я вынуждена
Men shundan beri ish qidiraman. Bugunga kelib o'z mutaxassisligim bo'lmagan ishlarga ham rozi bo'lishga tayyorman. Ammo raqobatning o'ta kuchaygani bois hozircha ish topolganim yo'q. Agar avvallari buxgalteriya shirkatidagi bir ish o'rni uchun o'rtacha 20 odam ariza topshirgan bo'lsa, hozir bunday o'rin uchun bir haftada 1000dan oshiq odam murojaat qilmoqda ekan, deydi Oydina. Ayni kunlarda ro'zg'orga eng zarur narsalar uchungina mablag' xarjlashga o'tgan Oydina, bo'hron sababidan kuchaygan ishsizlik balosining yaqin orada tizginlanishi, yana avvalgidek qo'lni bemalol yozib ishlaydigan kunlar kelishiga umidini hali ham yo'qotmaganini aytadi.
Azingovchi dasturimiz jamiyat va qonun eshittirishi bilan davom etadi. Ushbu eshittirishni harakatlik hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
Voy, qani onamda o'qigan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin Kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Eshittirishimiz nomidagi birinchi so'z jamiyat so'zi asosiy ekanligini. Qonunlar haqida emas, balki jamiyatning o'zi haqida, undagi qonuniyatlar, tendensiyalar haqida ko'proq gapirishimizni tez-tez eslatib turamiz. Bugun ham alohida eslatgimiz keldi. Chunki bugungi eshittirishimiz mavzuining hech qanday qonunga aloqasi yo'q. Shu kunlar buyuk o'zbek Alisher Navoiy eslanadigan kunlardir. Boshqa bir shoir Rauf Parfining hazil iborasini ishlatar bo'lsak, Alisher G'iyosiddinovichning tug'ilgan kuni xotirlanadigan kunlar. Shoirning tug'ilgan kuni munosabati bilan o'zbek jamiyati yana bir bor shoir kim o'zi degan savol javobi ustida o'ylanayotgan bo'lsa ajab emas. Odmi choyxonalar u hay-hay restoranlarda, universitetlar darsxonalari yu qamoqxonalar kameralarida shu savolni o'ylayotganlar, shu mavzu ustida bahslashayotganlar bo'lishi mumkin. Bu mavzuda ziyolilar, ziyoli namolar va o'zini ziyoli deb bilguvchilar bahslashmoqda. Biz ham o'shanday yuring qurmoqchi bo'ldik bugun. Yuringimizga bir necha o'zbekni tortdik. birinchi suhbatdoshimiz she'ru shuaroga yaqin toshkentlik Dilorom opa Ishoqova. Shoirning ijtimoiy vazifasi nima? Deb so'radik opadan.
Shoirni bitta juda ulug' vazifasi bor. Hamisha millatni oldidagi vazifasi u ham bo'lsa doimo zulmni zulm deb atash. Ya'ni hamma narsani o'z ismi bilan, o'z nomi bilan atash. Bu meningcha shoirning eng birinchi vazifasi bo'lishi kerak. U haqiqiy shoir bo'lsa.
Dilorom opa Ishoqova edi. She'ru shoirdan uzoq urgutlik Saidkarim aka ham shoirning ijtimoiy vazifasi to'g'risida qiynalibroq bo'lsa-da fikr aytdi.
Shoir nima qilib beradi xalqqa? Shoirdan nima foyda?
Ha, she'r yozsa kerak-da. Juda qiziq savol, men eshitasizmi?
Eshitaman, ha.
Shu shoirni xalqiga ruhiy ozuqa berish. Eshitasizmi?
Eshitaman, eshitaman.
Ha, ruhiy ozuqa berish, o'zini tanitish she'rlar bilan, keyin ayrim shoirlarni she'rlarini o'qib ana xalq bahraman bo'lib o'zini tanitib mana shunaq bir nima qoldiradi-da.
Yuringimizga andijonlik Sadroxun aytani ham tortdik. Bu kishi ham she'rdan uzoqroq, lekin shoirning vazifasi nimalardan iborat ekanligini yaxshi biladi.
Shoir endi xalqni dardini, xalqni kayfiyatini ko'rsatib berish kerak-da bizga shoir.
Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, she'ru shoirga yaqin o'zbek ham, she'r o'qimaydigan o'zbek ham bir xil gapni aytayapti. Shoir millat va xalq vakili. Shoir xalq dardini aytadigan odam deb. Bu fikrlar navbatdagi savolni paydo qildi. Nima, xalqning shoirga o'tkazib qo'ygan joyi bormi? Dilorom Ishoqova.
Albatta, xalqni, millatni unga o'tkazib qo'ygan joyi bor shoirga. Chunki o'sha shoir o'sha millatni dardi, millatni kechinmalarisiz u shoir emas. Millat bo'lmasa shoirni o'quvchisi bo'lmaydi. Millat bo'lmasa shoirni ana shu yozayotgan she'rini qo'pol qilib aytganda masalligi bo'lmaydi. Shoir millatdan oladi va millatga beradi.
Urjutlik Saidkarim aka.
Xalq tomonida bo'lmasa u shoirni nima qizig'i bor?
Nima uchun xalq tomonida
bo'lish kerak?
Nima uchun xalqni o'tkazib qo'ygan joyi bormi unga?
Yo'q, o'tkazib qo'ygan joyi yo'q, o'sha xalqni yo'nalishiga qarab, hayotiga qarab she'r yozadi, uni baxt saodatini ko'rishadi yozadi. Aka uni o'qigan o'shaga qarab ijobiy yozadi, baho beradi.
Savolimizga andijonlik Sadroxun aka ham javob beradi.
Yo, nima xalqni o'tkazib qo'ygan joyi bormi? Boshqa o'zini ko'nglidagi boshqa gaplarni gapirib she'rga solib yuravermaydimi?
Albatta bizi ichimizdan chiqqan odam bizman menman. Masalan, men bilan Islom Karim gaplashmaydi-yu. Chunki u shoirlar prezidentga yaqindi. Prezidentga yaqindi.
Prezident atrofida yuradigan boshqa yuzlab, minglab odamlar bor-ku. Nima uchun aynan shoir shu ishni qilish kerak? Shu vazifani kim yuklagan shoirni zimmasiga?
Endi bu vazifani birov yuklagan emas-ku, lekin vijdon amri degan narsa ham bo'lish kerak-da.
Bunday gaplardan keyin, bunday mas'uliyat yuklatilayotgandan keyin shoir bo'lib tug'ilmaganingga shukr qilasan kishi. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Shoirlik ham kasb, shoirning ham tirikchiligi, bola-chaqasi, orzu-havasi bor. Bu gapni ba'zi og'ziga kuchi yetmaganlarning u yoki bu shoirni saroy shoiri deb haqorat qilishlariga javoban aytayapmiz. Negadir sovet davrida shoirlarni bunday haqorat qilishmas edi, lekin o'sha davrda ham saroy she'rlari ko'p bo'lgan. Faqat u davrda saroyning yuzi ko'p edi. Doqiy Lenin, xalqlar otasi Stalin, yo'lchi yulduz kommunistik partiya, buyuk og'a rus xalqi, azamat o'lka Rossiya va hokazolar o'sha kollektiv saroy edi. Mana ba'zi misollar. Shoir Zafar Diyordan.
Baxtiyorman, ming marta shodman. Shu vatanda tug'ildim, o'stim. Lenin bilan bir vatandoshman. Bu men uchun sharafdir, do'stim.
Shoir G'afur G'ulomdan.
Mening og'am rus bo'lur, vijdonim buyurganin. Shu she'rda yoza olsam, vijdondek durust bo'lur. Kommunizm asriga yo'l to'shab bergan russan, sharqlikman, bir o'zbekman. Ulug' og'am, omon bo'l.
Shoir Hamid G'ulomdan.
Yosh do'stim, shu kunni eslab qol oni, lahzasi, nafasi, daqiqasini. Butkul yangilangan ko'hna dunyoni, Leninning muzaffar haqiqatini.
Shoira Halima Xudoyberdiyevadan.
Men kommunist deyilganda qalban qalqdim oyoqqa. Men kommunist deyilganda safda turdim, sobit, mart. Kommunistik partiyani o'xshatdim suyanch toqqa. Shu bois yashayapman hayotimga yuqmay gard.
Bunday dil izhorlarini sovet davrida ijod qilgan deyarli har bir o'zbek shoiridan topish mumkin. She'rlarini eslaganimiz shoirlarning ba'zilari o'tgan asrning 90-yillarigacha yetib kela olmadi. Ba'zilari yetib kela oldi. Ular ulug'lagan kompartiya qoralandi. Ular ulug'lagan Leninning haykali ag'darildi. Xo'sh, o'shanda haykalni ag'darayotganlarida shoirlarimiz norozilik bildirganmidi? Balki piketlar qilishgan, o'zimizga o't qo'yamiz deb qo'rqitishgandir. Yo'q, deydi. She'r shu aroyda yaqin Dilorom opa Ishoqova.
Yo'q, yo'q. Bu Leninni maydondan haykali olishi umuman Leninni esga soladigan biron bir ramzlar u hammasi olib boshlaganda bironta shoir tomonidan yoki yozuvchi tomonidan bir norozilik aksiyalari bo'lganini men eslolmayman. Har holda men buni umuman eslolmayman. Ko'zim oldiga kelmadi bironta bir fakt, bironta voqea.
Shuni nima bilan izohlagan bo'lardingiz?
Bilasizmi, buni nima bilan izohlash mumkin? Ular o'sha Leninni yoki Kommunistik partiyani yurakdan sevgan emas. Ularni juda qattiq sevgani uchun ularga haligi she'rlar va dostonlar bastlashgan emas. Bu bir propusk edi. Mana shu Lenin haqidagi, kommunizm haqidagi o'sha kompartiya va boshqa bular bir propusk edi. Bu shoirni kitoblarini chiqishiga, she'rlarini bemalol chop etilishiga, radio televiziya istagan paytda chiqishi mumkin edi va bir ishonchli odamga aylanishi mumkin edi, hukumatda odamga. Buni yagona yo'li mana shu Kommunistik partiyani, Leninni, umuman Sovet ittifoqini ulug'lashdan iborat edi.
Demak, sababi tirikchilik.
Oddiy tirikchilik, yana tirikchilik, haligi faqatgina haligi qorin to'quv usting butu tepangda bola chaqayini boshidan suv o'tmasin tomim bor degan ma'noda emas. Ularni ishtahasi ancha yaxshi edi. U bir uni orqasidan mansablar olinardi, unvonlar olinardi, yaxshiroq ishlarga joylashilardi, farzandlariga ancha muncha yo'llar ochiq bo'lar edi. Bu aytyapmanu bu haligi ularga yaxshi hayotga, farovon hayotga propusk edi.
Aytmadikmi? Shoirlik ham kasb, shoirning ham tirikchiligi, bola chaqasi bor demadikmi? Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz.
Buyuk evrilish.
Lenin haykalini yiqding deb norozilik bildirmagan o'zbek shoirlari orasida Abdulla Oripov ham bor edi. Vaholanki, shoir Oripovning Leninchi ekanligi kommunizm kuychisi ekanligini Fanlar Akademiyasi tan olgan. Akademik Matyoqub Qo'shchonov 1983-yili Abdulla partiyani, Leninni ulug'laydi. Kommunizm uning uchun kelajak mash'ali deb yozgan edi. Mana Oripovning o'sha davrdagi she'rlaridan ba'zi parchalar. Lenin haqida.
Haqsizlikdan mazlumning ichga sig'masa dardi, agar zulmat ichida ko'rinmay qolsa hayot kimga u sajda qilib, kimga dilin yorardi, haqiqat axtarganda, aylar edi, kimni yot, javob bergin desalar, men ham uzrimni ayta, qolgan buyuk zotlarning qoshidan qaytar edim, men ham u aziz nomni takrorlar edim qayta, men ham oddiy so'z bilan Leninni aytar edim.
Abdulla Oripov kommunizm haqida.
Faqat kommunizm ul ezgu niyat insonga sofligin berar qaytarib.
Bu satrlar muallifi Leninni ag'darganlarida ham jim turaverdi. Kommunizmni qoralaganlarida jim turaverdi. Boz ustiga zamon o'zgargach, saroy o'zgargach 2003-yili Yoshlik jurnalini 20 yoshi bilan qutlar ekan Abdulla Oripov jurnalga asos solingan yillarni sobiq mustabid tuzum ayni kuch-qudratga to'lgan Sho'ro mafkurasi har tarafdan ajriqday qisib turgan yillar edi deb esladi. Gap Oripov haqida borar ekan, u kishining mustaqillik yillarida yozgan yana bir she'ri, O'zbekistonning dengizi to'g'risidagi she'rini eslashimizni siz tinglovchi kutayotgandirsiz. Bilasizki o'zingiz, biz eslab nima qildik? Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz.
Barot Boyqobilovning master-klassi.
Shoirning ham tirikchiligi bor, shoirlik kasb dedik. Har bir kasbning esa o'ziga yarasha sir asrori bor. Bas shunday ekan, bo'lajak saroy shoirlariga shoir Barot Boyqobilovning nomidan, ya'ni u kishining ijodi misolida master-klass o'tmoqchimiz. Buning uchun Boyqobilovdan ikkita katta parcha keltirishimizga to'g'ri keladi. Birinchi parchani shoirning Tabarruk tuproq dostonidan oldik. 1981-yili e'lon qilingan mazkur asarda o'sha davrdagi rahbar, birinchi sekretarning Samarqandga safari to'g'risida so'z borgan.
Mo'tabar mehmonning yo'liga mushtoq, intizor ko'zlarda yonar qo'shchiroq. Sekretar qalbida buyuk bir havas, me'mor chol kashfidek yashar muqaddas. Samarqand ko'kida charx urganda yak, dillarda o'tlandi oliy bir tilak. Ulug' manglayida kun balqib go'yo simosidan yog'ib qalblarga ziyo. Birinchi sekretar qutlug' qadam zot tabarruk tuproqqa ta'zim ittibot. Quchog'in keng ochib el kutib oldi, yuraklarda shodlik nahri qo'zg'oldi. Odamlar gul tutdi, tutdi nonu tuz, shahrimiz peshkash deb aytishdi nexos.
O'sha davr saroyi sohibi, birinchi sekretar ko'p o'tmay qaytish qildi. Keyin boshqalari, nihoyat eng so'nggi birinchi sekretar keldi va u ko'p o'tmay prezidentga aylandi. Va Barot Boyqobilov 2000-yili o'zining mustaqillik manzumasini e'lon qildi. Unda mana bunday satrlar bor.
Xayolim bo'lindi, boqdim maydonga. Maydonga sig'magan minglab insonga. Barchasi shodumon, bayrami xosta, o'ziga yarashgan hasham libosda. Kursilarga zevar bo'lib o'ltirur, yuzu ko'zlarida balqib turmush nur. Ulug'lar o'ltirmish ilg'or qatorda, saltanat oldida xizmati borda. Ko'zim tushdi bir payt aziz insonga, millat faxri yangi sohib qironga. U kamtar ko'rindi ulug'lardan ham, ko'rindi ulusga hamkoru hamdam. Ilg'or qatorda u ulug'lar kabi ko'zida porlaydi xurlik kavkabi.
Shoir Boyqobilovning nomidan master-klass o'tkazayapmiz. Keltirganimiz ikki parchadan chiqadigan saboq budur. Maqtamoqchi bo'lganingiz saroy sohibini zamonning ko'tarishiga qarab, yo amalining rasmiy nomi bilan ataysiz, yoki tarixdagi buyuklarga chog'ishtirib sifatlaysiz. Maqtash uchun bisotingizdagi so'zlar yetarli bo'lmasa, o'zbek tili sinonimlar lug'ati yordamga kelishi mumkin. Barot Boyqobilovning master-klassi tugadi. Bunday dars zarur edi. Zero eshittirishimiz mehmoni she'ru shoirlarga yaqin Dilorom opaning aytishicha,
mustaqilmiz, yashasin yurtboshimiz deb hamda sanolar o'qib yotdi bu shoirlar. Eng dahshati shuki, mana shu Sobab G'aniyev davri ham o'tadi. Bu uni hukmidan bu shoirlar shunday ozod bo'lgan zahoti uni o'rniga kelganini ham xuddi shunday ko'klarga ko'tarishadi, xuddi shunday maqtashadi va joyi kelganda, yodingizda bo'lsa, o'sha Rashidov davrida biz gipnoz dedik degan gaplar bilan chiqishuvdi. Yana gipnoz bo'lib qolishgan bo'ladi. Karimov shuning uchun ham bularga o'z hukmini o'tkazgan bo'ladi. Ular xalqni shu tashvishlarini ko'ra bilib turib, biz juda zo'r yashayapmiz farovon deb hamda sanolar aytganlari bu gipnozni oqibatida bo'lgan bo'lib chiqadi. Va bundan keyingi kelgan hukmdorga ham ular xuddi shunday xizmat qilaverishadi. Ularda bironta propozitsiya bo'lmagan va bo'lmaydi ham. Hech qachon bo'lmaydi. Ularni pozitsiyasi bitta: kun ko'rish. Kun ko'rish va o'sha kunni yaxshiroq ko'rish.
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Bugungi eshittirishimizda shoirning ijtimoiy vazifasi nima degan savolga javob topmoqchi edik, gap saroy she'riyatiga o'tib ketib qoldi. Saroy she'riyatidan boshqa she'riyat, asl poeziya, saroy shoirlaridan boshqa shoirlar, asl shoirlar ham bo'ladi albatta. Tug'ilgan kunini eslayotganimiz Alisher Navoiy masalan, Nizomiy Ganjaviy, mana u kishi nima deb yozgan edi? Yo'l bosdik, ish qildik, barchasi o'tdi. Zamon sozlik qildik, Bokmayın ketdi. Fig'on chekdik. Ammo qani tovushimiz? Umri naqdinamiz zum o'tmay bitdi. Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Astinglovchi, shuning bilan bugungi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.